Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni. Nga lajmet dhe përmbajtja, veçojmë. Serbia ta njoh Kosovën ose të shkojë në Rusi, thot Marti Atisari. Shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxha i vlerëson se qeveria e re serbe ka të kaluar të errët që lidhet me luftrat. Serbët e Kosovës presin ndryshim të qasjes së qeverisë së re të Beogradit Karshi Kosovës. Më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi diskutohet ndryshimi i ligjit të punës. Analistët në Maqedoni skeptik për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nis Olimpiada në Londër, një peshngritës shqiptar bëhet atleti i parë që kapet me doping. Për këto dhe informacionet të tjera më holsesh në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia nuk duhet lejuar të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën, ka thënë ish-krye negociatori për statusin e Kosovës Marti Atisari në një intervistë për veçerni listë të Zagrebit. Serbia që moti e ka humbur të drejtën në Kosovë, ajo me vite të tëra është sjell keq ndaj kosovarëve, ka thënë Atisari. Fituesi i çmimit Nobel për paqe ka thënë se vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e kanë inkurajuar Serbinë në përpjekjet e saj, por ai është shprehur i bindur se kjo së shpejti do të ndryshojë. Presidenti sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić së fundi ka thënë se ai nuk do ta njohë Kosovën, madje edhe me çmimin për të mos hyrë në Bashkimin Evropian. Nëse dëshiron Rusin, le të shkojë atje. Asnjë koncesion nuk është i pranueshëm, ka thënë ndër të tjera Marti Atisari. Zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme në raportet mes Beogradit dhe Prishtinës mund të arrihet përmes dialogut politik, ka vlerësuar Qeshilltari i Presidentit të Serbisë Marko Djuric. Ai ka theksuar nevojën e një konsensusi politik në Serbi në lidhje me strategjinë për Kosovën, e cila do të i përgjigjej, siç ka thënë, pyetjeve thelbësore. Si do të jetë formati i dialogut, da do të marr pjesë OKB-ja në të? Kënd do ta delegojë Beogradi në krye të ekipit për bisedime? Me kënd është e gatshme të flasë në Prishtinë qeveria e Serbisë? Presidenti i ri nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić, sikur se dhe kryeministri socialist Ivica Dačić janë skeptik për marrëveshjet e arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Policia e Maqedonisë ka arrestuar 46 vajza, të cilat në mënyrë të paligjshme kanë punuar si argëtuese dhe shoqëruese të mysafirëve në 4 objekte hoteliere në Maqedoninë Perëndimore, kanë njoftuar mediat maqedonase. Vajzat janë transferuar menjëherë në qendrën tranzitore për të huaj në Shkup, të cilën sot e vizitoi ministrja e brendshme Gordana Jankulovska. Ai u tha gazetarëve se 39 vajza janë shtetëse të huaja, 22 serbe, 9 bullgare, 4 shqiptare dhe nga një prej Malit të Zi, Kosovës dhe Italis. Presidenti francez François Hollande i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të ndërhyjë në Siri sa më shpejt që të jetë e mundur që të ndalojë një luftë plot civile. Roli vendeve të Këshillit të Sigurimit është të ndërhyjnë sa më shpejt jetë e mundur, tha ai, duke ju adresuar në veçanti aleateve të Damaskut, Rusisë dhe Kinës, si dhe paralajmëroi se dështimi për ta bërë këtë do të thotë kaos dhe luftë civile. Më herët Rusia paralajmëroi se një tragjedi po kanose derisa ushtria siriane nisi një ofensiv kundër qytetit të dytë më të madh në Siri, Alepos. Observatori sirian për të drejtat e njeriut citoi aktivistët e opozitës të kanë thënë se trupat e mbështetura nga aeroplanat luftarak dhe helikopterët u përleshën me kryengricit në rrethet jugore dhe lindore të qytetit. Aktivistët e opozitës thonë se rreth 160 njerëz u vranë të premtë nëpër Siri, përfshirë 17 në Alepo. I dyshuari për masakrën e Betmenit kontrollohej te një psikiatër i specializuar për skizofrenin para sulmit në të cilin vrau 12 persona në Colorado. Dokumentet gjyqësore të paraqitura nga avokatët për të dyshuarin James Holmes kërkonin qasje në një pako që thuaj se i dyshuari ja kishte dërguar psikiatrit Lynn Fenton para sulmit masiv të 20 korrikut ku u plagosën edhe 58 persona. Pakoja u konfiskuan nga hetuesit dhe thuhet se në të përfshihet një fletore ku përshkruhet masakra. Holmes, i cili kohët e fundit nuk ku pranuar në një program për doktoraturë në lëmin e neuroshkencës në Universitetin e Colorados, do të akuzohet zyrtarisht të hënën. Sulmuesi kryesor i Ukrainës Andrei Shevchenko tha sot se është duke e lënë futbollin për të hyrë në politikë. Ai në një deklaratë në faqen e internetit Dinamo Kiev tha se mbas se do t'ju shokoj të gjithëve. E ardhmja ime nuk do të lidhet me futbollin në asnjë mënyrë, ajo do të lidhet me politikën. Unë shpresoj në mbështetjen tuaj, ka thënë Shevchenko. Futbolisti Ukrainës ka bërë paraqitjen e tij përfundimtare në futboll për Ukrainën në Euro 2012 në muajin e kaluar. Yi Siling e Kinës rrëmbeu sot medaljen e parë të artë në Olimpiadën e Londrës. Ajo fitoi në garën e femrave për çitje në 10 metra në kazermën mbretërore. Ndërkohë peshngritësi shqiptar Hysen Pulaku u bë atleti i parë në Olimpiad që kapët me doping pas dështimit të një testi mbi steroidet e ndaluara. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Drejtuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se njerëzit në qeverinë e re të Serbisë kanë një të kaluar të errët politike. Ata deklarojnë se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, janë para kushte që të njihet pavarësia e Kosovës, si dhe të shuhen strukturat ilegale serbe në veri. Kurse analistët politik pas deklaratave të para të kryeministrit serb Ivica Dačić parashohin në të ardhmen sim të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Artur Gunushev si njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re e cila në 4 vjetet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Formimin e kësaj qeverie zyrtar të institucioneve të Kosovës e shohin si një institucion me të kaluar të errët politike. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se koalicioni i ri në Serbi, nga i cili u formua dhe qeveria, ka udhëhequr luftra agresive.
Që stati kësaj qeverie padyshim kanë një kaluar të errët politike, me që kanë qenë aktor direkt politik në 4 lufta që janë zhvilluar kundër Slovenisë, Kroacisë, Bosnës dhe Kosovës. Mirë po, ne do të vlerësojmë këtë qeveri ka shi qëndrimit që do ndjek ndaj Republikës Kosovës. Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik dhe zhvillimet në Serbi nuk mund të kenë efekt direkt mbi Republikën e Kosovës.
Ministri jashtëm Kosovar Hoxhaj thotë se forcat politike të cilat udhëheqin shtetin serb, karshi shtetit e Kosovës, ka një qasje antidemokratike dhe anti-evropiane. A i thot po ashtu se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë, për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve janë dy parakushte.
Së pari, përheqja e njësive policore dhe formacioneve paramilitare nga veri i Kosovës, si dhe integrimi veri të Kosovës me Kosovën tërë unike, dhe parakushti dytë është kuptohet njohja formale që do t'ja bëjë Serbia në Republikës e Kosovës si shtet i pavarur dhe si partner fqi i saj.
Në prezantimin e ti para kuvendit, kryeministri serb Ivica Dačić ka premtuar se do të përshpejtohet integrimi evropian i Serbisë, se prioriteti ekzekutivit të ri do të jetë rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe se Serbia nuk do të njohë Kosovën, por se do të zbatoj marrëveshjet e arritura në dialogun me Prishtinën. Deklarata e Dačićit, si ajo për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë, për analistin politik Belul Beçaj është një sinjal i mirë se në të ardhmen mund të ketë raporte më të mira në mes të dy shteteve.
Ky është një sinjal se qeveria e re do të cilët më tepër konform proceseve reale, se sa që do të cilën konform premtimeve gjatë fushatës elektorale. Ky është një sinjal se këta me gjyrat e do të kërkojnë hapësirë për bashkëpunim me të gjithë duke përfshirë edhe faktorin politik të Kosovës.
Ndryshe sa i takon çështjes së vazhdimit të dialogut teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë, ministri Hoxhaj ka thënë se nuk do të ketë kurfar dialogu teknik derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura.
Pa jetësimin e këtyre marrëveshjeve, sidomos sa i takon marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit, dhe atë për përfaqësim dhe pjesëmarrje rajonale, nuk do të ketë takime tjera të radhës në Bruksel.
Sidoqoftë që të jetë për udhëheqjen e re në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do të bashkëpunojnë me qeverinë e re të Serbisë dhe do të bëjnë përpjekje për të zgjeruar më tej bashkëpunimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim në temën e njëjtë. Qeveria e re e Serbisë do të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës dhe marrëveshjeve të arritura me të në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Megjithatë, pritjet e serbëve dallojnë prej atyre që jetojnë në veri dhe refuzojnë institucionet e Kosovës si dhe atyre në jug që tashmë kanë nisur integrimin në shtetin e ri kosovar. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për lajmërimet e qeverisë së re serbe, të cilat gjenden edhe në programin e saj se do t'i zbatojë marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe mjaft ngjarjet që i kanë paraprirë formimit të kësaj qeverie, janë sinjale se pushteti i ri në Serbi do ta ndryshojë qasjen e shtetit serb ndaj Kosovës, të paktën krahasuar me qeverinë paraprake, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës dhe njëkohësisht deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët Partisë Demokratike të Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re serbe, bazuar në deklaratat e muajve më parë dhe ato të tashme të kreut të saj Ivica Dačić, duket se ka humbur rrugën ndërmjet orientimit evropian në njërën anë dhe në anën tjetër mbrojtjes e interesave shtetërore serbe në Kosovë.
Postoje razne vrste izjave jone koje hoće da realizuju sporazum.
Ekzistojnë deklarata të lloj-llojshme, ka të tilla që thonë se duan që të realizojnë marrëveshjet që janë ndryshe nga ato të cilat para së gjithash ishin aktuale në fushatën parazgjedhore dhe që thonë se marrëveshjet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të anulohen. Qeveria e re do të gjendet ndërmjet dëshirës që të hyjë në Bashkimin Evropian, ndër të tjera edhe për shkak se këtë qeveri e kanë krijuar përsëri disa ambasada të huaja, si dhe dëshirës për të mbajtur në një mënyrë Kosovën. Ne kemi shembull qeverinë e kaluar se e kishte humbur rrugën në mes të këtyre dy proceseve, se a do ta humbë rrugën edhe kjo qeveri, mbetet të shihet, tha Jakšić. Por ndryshe nga ajo që thot Jakšić, Ranđel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se qeverinë e re serbe nuk e ka krijuar bashkësia ndërkombëtare, por si thot ai, ajo i ja ka dhënë dritën e gjelbër formimit të kësaj qeverie, si dhe u ka bërë me dije partnerëve të koalicionit qeveritar, se cilat janë obligimet e tyre.
Ukoliko presin međunarodne zajednice, pre svega Washington i Brisel.
Në qoftë se përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash Washingtoni dhe Brukseli në vazhdimësi do t'ua rikujtojnë obligimet, mendoj se kjo qeveri do të jetë mbase edhe më konstruktive dhe më e përgjegjshme ndaj përgjegjësive që i ka, sepse hipotekat të cilat i ka pasur qeveria e kaluar, kjo qeveri nuk i ka dhe mendoj se në këtë kuptim ajo do t'i përmbushë të gjitha obligimet. Un jam optimist dhe mendoj se situata në Kosovë do të ndryshojë në mënyrë domethënëse, tha Nojkić. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e re serbe bart mbi supe hipotekën e viteve të 90-ta dhe mu për këtë shkak ajo do të përpiqet që ta tregoj veten sa më demokratike dhe pro-evropiane. Jakšić mendon se nëse qeveria e re serbe do t'i respektojë marrëveshjet e dialogut Kosovë-Serbi, ajo do ta ketë fatin e qeverisë paraprake. Madje sipas tij, një gjë e tillë mund ta shkaktojë rënjen e parakoshme të qeverisë aktuale.
Mislim da je prethodna vlada upravo i pala.
Mendoj si qeveria paraprake ka rënë për shkak se i kanë nënshkruar marrëveshjet me Prishtinën, të cilat paraqesin tradhti. Ajo që kanë nënshkruar Beogradi bie në domenin e tradhtisë klasike kombëtare, se a do ta ndjekë qeveria e re të njëjtën rrugën mbetet të shihet. Por nëse niset ashtu, ajo nuk do të mund të qëndrojë 4 vite asa ka qëndruar qeveria paraprake, tha Jakšić. Ndryshe Nojkić vlerëson se qeveria e re serbe do të ketë një qasje më pozitive ndaj Kosovës, por si pas ti mund të ketë edhe komplikime të situatës.
Mislim da që biti pozitivni, ja se nadam.
Mendoj dhe shpresoj se do të jetë më pozitive, por megjithatë do të varet edhe nga ajo se çfarë qëndrimi do të merr Prishtina. Mendoj se situata mund të komplikohet në momentin kur qeveria e re serbe do të tregohet se është konstruktive dhe se dëshiron të kryejë obligimet e veta. Në këtë rast mund të ketë probleme me Prishtinën, sepse ndoshta asaj nuk do t'i konvenojë një qëndrim dhe një strategji e tillë, të cilën do ta ketë qeveria e re serbe, sepse edhe Prishtina ashtu si Beogradi ka obligime të mëdha ndaj Brukselit, tha Nojkić. Ndryshe, kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten më 27 korrik qeverinë e re, e cila në 4 vitet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Vazhdojmë me zhvillimet të tjera nga Kosova. Ligji i punës në Kosovë më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi pritet të pësojë ndryshime pasi zbatimi i tij ka hasur në vështirësi. Përfaqësuesit e bizneseve ishin ata që kanë kërkuar ndryshimin e disa dispozitave të këtij ligji. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi. Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale ka filluar përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave të ligjit të punës, të cilat do të ndryshohen dhe plotësohen. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është i paqartë dhe i vështirë për ta zbatuar në Kosovë. Pushimet e gjata mjekësore, pushimi leonis, ditë shumta pushim gjatë festave, cilësohen se janë vetëm disa nga arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin ta zbatojnë ligjin e punës. Fadil Raci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale thot se pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, institucionet që merren me zbatimin e tij kanë vërejtur disa mangësi dhe bariera.
Arsyet kryesore se do të bëhen ndryshimet dhe plotësimet e këtij ligji, përkatësisht amandementimi i tij, është se disa dispozitat të ligjit punës nuk janë të harmonizuara sa duhet me legjislacionin e BE-s. Disa dispozitat të tij praktik nuk mund të zbatohen.
Ligji i punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetme që e zbatojnë këtë ligj, përderisa sektori privat nuk ka arritur ta zbatojë, për arsye se siç kanë theksuar, ky ligj i ngarkon ata. Edhe Raci thekson se disa dispozita të këtij ligji i ngarkojnë shumë punëdhënësit, por sidoqoftë sipas Racit, deri në vitin 2013 ligji nuk mund të ndryshohet.
Ligji i punës do të amandementohet në vitin 2013, do të jetë kuadër të programit legislativ të qeverisë Kosovës, ndërsa në kuadër të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale qysh tani janë filluar para përgatitjet për identifikimin e të gjitha dispozitave cilat do të ndryshohen dhe plotësohen.
Kërkesa për ndryshim të disa nenëve të ligjit të punës kanë ardhur si kërkesë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kërkesa e tyre ka qenë në ndryshimin e dispozitave të këtij ligji që rregullojnë pushimin e lehonisë.
Kemi dhënë 2-3 opsione të mundshme, edhe njëra prej tyre ka qenë zvoglimi i pushimit të lehonisë pjesa e muajve të cilët mbulohen nga ana bizneseve nga 6 muaj në 3, ose ndoshta edhe ndryshimi i normës përqindjes për cilën duhet paguhen femrat në pushimin e lehonisë, ashtu që mos ketë ngarkesë madhe për bizneset.
Zeka kërkon që gjatë ndryshimeve të këtij ligji të definohen çfarë shumë gjëra, për arsye se si thot ai, kemi të bëjmë me një ligj mjaft të rëndësishëm dhe që prek gjithë shoqërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në fillim të vitit të ardhshëm do të nisë ndërtimi i autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës paralajmërojnë se ka disa kompani të interesuara për ndërtimin e kësaj autostrade, por inxhinierët ndërtimtarisë theksojnë se autoritetet duhet të jenë të kujdesshme në përzgjedhjen e kompanisë, pasi nga ajo varet edhe cilësia e rrugës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
10 kompani private vendore dhe ndërkombëtare kanë shprehur interesimin për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, që pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm pas përfundimit të autostradës së Vërmicë-Mardar. Lahnitej, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës, tha se shpreha e interesit do të jetë hapur deri në javën e parë të muajit gusht dhe shpresohet që gjatë kësaj periudhe të ketë më tepër kompani të interesuara me renome ndërkombëtare. Por Nitaj nuk tregoi ndonjë periudhë të saktë kohore se kur do shpallet kompania fituese për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë, por premtoi se kompania fituese do të shpallet ajo që plotëson kushtet, kriteret, parametrat dhe çmimin.
Pas konsultimeve që kemi pas me organizmat ndërkombëtar, aktorët qeveritar dhe akordimit me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, ne presim që proceset tenderuese dhe deri te arritja e kontratës me operatorët caktuar ekonomik të vijnë më brenda vitit në të cilin jemi. Si pas kësaj dinamike të përcaktuar, planifikojmë që në pjesën e parë me krijimin e rrethanave dhe kushteve të lotit, të mund të fillojmë me punimet e para, domethënë do të jetë shpresojmë të jetë kuarti pari vitit 2013.
Ekspertët ndërtimtarisë konsiderojnë se ndërtimi i infrastrukturës rrugore viteve të fundit ndikon në bashkëpunimin më të lehtë edhe në aspektin ekonomik me vendet e rajonit. Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, megjithatë thekson se autoritetet kompetente duhet të kenë kujdes në përzgjedhjen e kompanisë fituese, pasi nga jo varet edhe cilësia autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, e quajtur Rruga 6.
Kushdo që kishte me ikse punë, çfarëdo kompania që kishte me ikse punë, kompania kishte me u përgjigjë ose duhet të përgjigjet projektimit ose hartimit projektit ose kërkesave që janë në projekt shumë herët. Dhe ato duhet të respektohen në maksimum. Prandaj, kompanitë në këto situata duhet me pas shumë kujdes në hartimin e çmimit. Dhe çmimi duhet të jetë fiks, të mos ketë variacione.
Por si do të financohet ndërtimi i kësaj autostrade dhe sa do të kushtojë, këshilltari Lahnita shpreh se autoritetet kompetente vendore janë në kontakte të vazhdueshme me institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për financimin e autostradës së dytë në vend.
Dhe jam shumë të kujdesen dhe të vëmendshëm që të kenë parasysh interesin e Kosovës, interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të mos synojnë për asnjë moment të mos rrezikojnë parametrat financiare të vendit. Po do të jemi të vëmendshëm që parametrat makrofinanciare të vendit të ruhen dhe rruga të ndërtohet në partneritet dhe në akordant të plot me gjithë mekanizmet.
Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Shkup është prezantuar në vitin 2010. Si pas projektit të prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të rej me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni. Analistët në këtë vend janë skeptik sa i përket zgjidhjes së shpejtë të çështjes së emrit në radhë të parë për shkak të fjalorit provokues të autoriteteve maqedonase. Ata thonë se një retorik të tillë e dëshiron pala greke për të zvaritur edhe më shumë arritjen e zgjidhjes. Analistët nuk presin zhvillime pozitive as nga vizita e Ban Ki-moonit, ndërsa thonë se duhet pritur nëse do të ketë rezultate nga thirrja e Washingtonit për bisedime direkte mes Shkupit dhe Athinës. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita dhe mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon nuk do të sjellin asgjë të re në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se dëshmin për këtë është edhe njoftimi nga kabineti i qeverisë së muajve në vazhdim. Kryeministri Nikola Gurevski nuk do të fletë më para mediave për kontestin me arsyetimin se deklaratat e tij po keq interpretohen nga individ të caktuar dhe politika në Greqi. Por pavarësisht të qëndrimeve të këtilla mesazhet e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bisedime direkte mes Shkupit dhe Athinës, sipas Mirjana Malevskës, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore, flasin se ndërkombëtarët nuk heqin dorë nga zgjidhja e këtij problemi në radhë të parë për shkak të sigurimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Сега она што повикувале и порано, само се сега позагрижени.
Апелет е сотме нга она е тюри јан по ато апелет ќе дргонин ма пар. Ветем се тани е на мото бренгосер мендој пар инвестими на тюри на пачен дхе всигури на Балкан. Пра ата пр кте јан ата шкетсуар па си тани нјо коте гјате нук по арије та згидат проблеме дхе та бајеме пјесе структурове та НАТО-с дхе бајес е ќе до та фарцонин едо мошен пачен дхе сигури на район, декларој Малевска. Nga ona tjetër, duke komentuar shkëmbimin e akuzave me Shkupit dhe Athinës, për atë se kush më tepër e ndërlikon situatën e zgjidhjes së kontestit, analisti Albert Muslio thotë se pala Maqedonas është ajo që duhet të jetë më e përmbajtur nga deklaratat, pasi zgjidhja e kontestit është në interes të Maqedonisë. Athina në reagimin e saj pas vizitës së kreut të OKB-s së Ban Ki-moon, reagoi ndaj prononcimeve të Gurevskit, duke thënë se ai nuk është partner për bisedime, pasi ngrit çështje për të cilat asgjë mund të ndrohet. Duke aluduar në çështjen e pakicës maqedonase në Greqi.
Nuk ka nevojë përdoret fjalor provokues, fjalori që përdoren në politikën ditore. Është një çështje specifike e zgjidhjes së cilës është më e rëndësishme për Maqedoninë sesa për Greqinë. Vitet e fundit është çështja më kruciale e cila i bllokon gjithë procesin. Ashtu që nëse dikush ka nevojë ta zbush retorikën, ka nevojë Maqedonia, trebuie vullnet pozitiv sa kthej prapat energjin pozitive dhe partnerve tonë strategjik euroatlantik, me qëllim që çështja të përmbyllet.
Shprehet Albert Muslio. Por duke marrë parasysh zhvillimet të fundit dhe vizitën se shprehet të shumë protokollare të Ban Ki-moonit, Biljana Vankovska, njohëse e çështjeve të integrimit, nuk pret zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit. Ajo thotë se Ban Ki-moon me dy fjalime krejtësisht të ndryshme shkaktoi se shprehet eufori naive në opinionin Maqedonas, duke përmendur emrin Maqedoni në një takim jo formal, por që në fjalimin e tij zyrtar në Kuvend riktheu retorikën e tij lojale të mbrojtjes së qëndrimeve të kombeve të bashkuara.
Јас лично не очекувам во некој скорешен период да дојде до поинтензивни преговори.
Он персоналиште нук преса ќе не ње период та афротко горе текета биседиме интензиве. Па се си паса те гјата гјасаве ле ќе верија кроје министрет Самарас нук да те јете ме афате гјат пршкакте проблеме ве рад кризис економике. Пра нук преса текета жвелиме позитиве. Ветем не се нук ндоден чудира ќе ндркомтарате те куштозен греќина ме бенефиционете цактуара пар те хечер до нга куштозимете пр respektive vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për respektimin e marrëveshjes së vitit 1995, e cila mundëson inkuadrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Shprehet Vankovska për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mbretëreshja Elizabeta e dytë ka deklaruar të hapur Olimpiadën e Londrës pas një spektakli tre orësh të përcjellë nga një audiencë televizive prej 1 miliard njerëzish. Historia e Britanisë, shfaqur përmes një koreografie të drejtuar nga Daniel Boyle, fitues i çmimit Oscar për regjinë e filmit Slumdog Millionaire. Më shumë hollësi në kronikën në vim. Kryeqyteti i Britanisë së Madhe ofroi një spektakël të madh duke risjell historinë në një shekulli. Ceremonia e hapjes së lojrave përfshinte në koreografinë e saj historinë e Britanisë, duke nisur nga epoka e industrializmit deri në ditët e sotme. Mbretëresha Elizabeta e dytë hapi lojrat olimpike në një stadium olimpik në orët e para të së shtunës, duke përdorur frazën tradicionale.
I declare open the Games of London. Celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
I deklaroi të hapur lojrat e Londrës duke festuar Olimpiadën e 30 të epokës moderne, tha mbretëresha. Disa momente më vonë flaka olimpike u ndes nga 7 atletë të rinj britanik. Kreu i lojrave olimpike Sepp Coe e mirëpriti botën në Londër duke thënë se ngjarja feston atë që është më e mira njerëzimit. Shumë udhëheqës botëror ndoqën shfaqjen e cila nisi kur fituesi i Tour de France Bradley Wiggins i ra kambanës së një zileje gigante para një turme prej rreth 80,000 njerëzish. Spektakli festoi historinë britanike, kulturën dhe veçantinë. Ai drejtohej nga Danny Boyle, që fitoi çmimin Oscar si regjisori më i mirë në filmin Slumdog Millionaire. Siç e kërkon tradita, ekipi olimpik grek hyri në stadium në krye të paradës së atletëve prej më shumë se 200 shteteve që marrin pjesë në lojra duke bartur flamujt kombëtar. Rreth 10,500 atletë nga 204 vende konkurrojnë për 302 medalje ari në 26 sporte deri më 12 gusht. Duke folur në palatin Buckingham vetëm disa orë para se të niste Olimpiada, mbretëresha Elizabeth ju uroi ekipeve të gjitha vendeve fat të mirë në lojra.
In all our Olympic teams there is so much.
Në të gjitha ekipet tona olimpike ka shumë gjëra që na bëjnë krenar, grupe të djemve dhe vajzave të reja të dedikuara për përsosmëri dhe arritje në shumë disiplina të sportit. Këto ekipe janë mbështetur nga mira organizator, vullnetar dhe mbështetës, të cilët do të ndjekin aksionet jo vetëm në objektet olimpike këtu në Mbretërinë e Bashkuar, por në mbar botën. Për të gjitha këto arsye, unë ju dëshiroj juve dhe vendeve tuaja lojra të suksesshme, të këndshme dhe të paharrueshme, ka thënë mbretëresha Elizabeth. Pjesëmarrësit në stadium Olimpik në Londër janë shprehur të mahnitur nga ceremonia e hapjes.
Lovely, remarkable. I cry a lot.
Tërheqëse e paharrueshme, kam qarë. Ishte mënyra që e kam pritur, ka thënë për Reuters Roberto nga Brazili.
I think they've done a really good job. I know they've been preparing for it.
Kanë kryer një punë shumë të mirë. E di që janë duke u përgatitur për një kohë të gjatë. Unë të vërtet jam gjysmë britanike dhe gjysmë amerikane, andaj e di se ata janë bërë më të vërtet gati për këtë një kohë të gjatë dhe mendoj se kanë kryer një punë të mrekullueshme, tha Emma nga Michigan. Para mbylljes kujtojmë dhe njëherë titull kryesor të këtij edicioni. Serbia tanjo Kosovën ose do shkojnë në Rusi, thot Marti Ahtisari. Shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxha i vlerëson se qeveria e re serbe ka të kaluar të errët që lidhet me lufturat. Serbët e Kosovës presin ndryshim të qasjes së qeverisë së re të Serbisë Kashi Kosovës. Më pak se 2 vjet pas hyrjes në fuqi diskutohet ndryshimi i ligjit të punës. Nis Olimpiada në Londër, një peshngritës shqiptar bëhet atlet i parë që kapet me doping. Të nderuar dëgjues, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion informativ. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për materiale të fundi, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.